Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Ne întoarcem, dragi prieteni, pentru încă 55 de minute cu domnul inginer Mihai Mihăiță, președintele Agir la Centenar. Domnul Silvan Ionescu este la telefon. Bună dimineața, domnule Ionescu, bine ați venit la Radio România Actualități.
Vă salut, îl salut și pe distinsul dumneavoastră invitat, pe care îl cunosc de vreo 40 de ani sau poate chiar mai mult și cu care sunt și prieten și ne mai întâlnim din când în când pe calea Victoriei.
Sunteți inginer?
Nu sunt inginer, sunt istoric de artă.
Sunteți istoric de artă. Vă rog.
Vreau să-l salut și să mă bucur că îl aud la această oră înaintată sau poate o oră matinală, pentru că întotdeauna mi-a făcut plăcere să conversez cu domnul inginer Mihăiță. Mi-au plăcut și alegerile pe care le-a adus în materie de muzică, acel disc cu locomotive, cu gări și căi ferate. Foarte inspirat și vreau să-l felicit din acest punct de vedere.
Îmi face mare plăcere, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, mă încurajați și vă mulțumesc încă o dată. Și...
Domnule Silvan Ionescu, haideți să vă întreb eu ceva. Am văzut o statuie foarte interesantă în sediul Agir. Vă rog, domnule inginer, exact. Da. Mi-ați arătat-o exact înainte să plec.
Bine, v-am arătat-o, da. Vreau să vă spun că este o statuie pe care a primit-o Angel Saligny de la inginerii care au lucrat la podul de la Cernavodă, da. Și este o realizare a lui Coutin și care reprezintă Victoria. Pe jos, pe soclu, este sculptată în lemn o vedere laterală a podului. Și atât. Și care ideea? Ideea este că el a lăsat-o inginerilor pe care să-și aduc aminte de el. Da. Și noi ne mândrim cu ea. Eu am văzut realizări de ale Coutin la Dorsey.
Da,
lucrări deosebite.
Tot o gar.
Deci, repet, îmi face mare, mare plăcere că v-am auzit.
Și eu la fel, că vă mai auzi și următoarea perioadă, următoarele 50 de minute.
Da. Mulțumesc mult de tot.
Noapte bună, sănătate. Sau bună dimineața.
Mulțumesc mult.
O să mai luăm imediat un ascultător în direct. Până atunci am mai rămas dator cu ceva, cu cea de-a doua carte pe care ați adus-o, domnule Mihai Mihăiță. Este vorba despre Parcul Național al Științei și Tehnicii. Și dincolo chiar de carte, aș vrea să-mi spuneți ce este această inițiativă, pentru că pare una foarte, foarte interesantă.
Această carte, n-aș vrea să... Nu agrez vorbele mari, dar în acest caz vreau să subliniez că este vorba de o datorie de conștiință. Pentru că avem obligația să păstrăm ceea ce au creat înaintașii noștri în mirificul spațiu mioritic și cu atât mai mult să nu lăsăm să se piardă în anonimat valorile inestimabile ale poporului. Și nu numai ale poporului român, ci științei mondiale, că sunt o grămadă de lucruri care privesc știința mondială.
Corect.
Și tehnica. Este de fapt un studiu, cartea aceasta. Nu știu acum dacă trebuie să dezvolt mai mult ideea sau nu mai să o prezint cartea. Dar acest studiu are menirea de a pune la îndemâna factorilor de decizie argumentele necesare pentru a lua o hotărâre cu privire la realizarea unui parc național al științei și tehnicii amenajat în actualul parc Carol I și în construcțiile învecinate de acolo. Acum aș vrea să vă întreb, mai reveniți aceste teme sau
sigur, o
dezvolt în continuare?
Haideți să revenim, pentru că din Pitești ne sună domnul Viorel Dunărințiu. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
Salut cu respect, domnul inginer, pe dumneavoastră, domnul realizator.
Mulțumesc.
Am auzit, nu știu dacă e adevărat, că în capitala IT-ului din România, Cluj, robotul medical Da Vinci stă nefolosit. Asta e o întrebare. Al doilea, cum de se face și îngrijorător că în materie de cibernetică, asta microelectronică, Europa e aproape invizibilă. Și ca o consecință, așa zisele orașe inteligente înseamnă de fapt orașe poetice cibernetice chinezești. Ceea ce e foarte grav. Așa. Și mai este o chestie. Informatizarea și o amestecă aici cu robotizarea distruge locul de muncă pentru bărbați în industrie și creează locuri de muncă în administrație pentru femei.
Nu știu neapărat, să știți că am văzut specialiști în IT și femei foarte bine.
O problemă așa mai în domeniul domnului inginer, eu sunt pe din afară, dar pe drumul, deci pe calea ferată, pe lângă Chitila, în dreptul unui canton, se apropie prin intrarea în București, la joncirea dintre linii, una dintre linii are traverse de lemn, cealaltă traverse de beton. Presupun că șinele vibrează diferit și că o să iasă ceva de acolo.
Vă rog.
Mulțumesc.
Haideți să mergem pe calea ferată. Spune că la Chitila o bucată din calea ferată are traversele de lemn, cealaltă are traverse de beton.
Da, ăla de lemn încă sunt bune și, și mai pot fi menținute acolo, iar cele și n-a fost nevoie să fie înlocuite
deci sunt,
traverse de beton.
Deci sunt sigure, da, omul ăsta spunea că
da, sunt încă bune. Vreau însă să vă spun că este traversele de lemn care au fost mai înainte au oarecare elasticitate și sunt mai confortabile din punct de vedere al mersului și al confortului pe tren decât cele de beton armat care sunt mai dure în toată treaba asta. Dar ele sunt făcute din rațiuni de economie pe de o parte și pe de altă parte e vorba de trenuri de mare viteză, de sporirea vitezei și așa mai departe. Noi când am introdus traversa de beton armat a fost într-adevăr o revoluție, era și în alte țări și ne-a creat niște probleme deosebite până am putut să o realizăm și să o adoptăm. Pentru că are și unele inconveniente, pentru că trepidațiile și toate treburile astea la care este supusă, solicitările la care este supusă, ducea la erodarea contactului dintre bulon și traversă și să măcina și să scotea bulonul și nu prezenta siguranța corespunzătoare. Am găsit însă soluții și am rezolvat și această problemă. Bine, treaba asta cu calea, cu ocazia asta am rezolvat când s-a discutat de problema de traversa de beton armat, am discutat și calea continuă, adică calea fără joante, când s-au sudat joantele. Și ele sunt legate, aceste soluții, din punct de vedere tehnic, una de alta. În mod cert, acolo unde dânsul a văzut traverse de lemn, acolo nu e calea sudată.
Am înțeles. Da,
ați văzut calea sudată, creează un confort, o să mai auzi izbiturile acelea ale roților în capul șinei. Și așa mai departe.
O să ne întoarcem la calea ferată, că tare vreau să știu și eu de ce mergem mai încet acum decât în perioada interbelică. Inginer la bază, absolvent Institutului Bucureștean de Construcții, promoția 1974, Mircea Vintila, alintat Cioculețul sau Lordul, prin constructoarele sufletelor noastre mereu brambura călător, avea din naștere stofă de corifeu. Din peisagistica sonoră urbană, marca legendei folk Mircea Vintilă, Remember la lăptăria lui Enache, documentul Bucureștilor epocii, gravat discografic în 1998 de Ciocu și în aripații săi camarazi din trupa Pasărea Colibri.
Îți amintești se înserase? Umblam pe străzi întortocheate, mergeam firesc până la urmă, la lătăria lui Enache. Iubito, hai prin poarta nopții, să trecem și-o să-mi dai dreptate, să stăm măcar un ceas sau două, la lătăria lui Enache. habar, nu am habar, nu ai, că timpul trece se prea poate. Până la ziua să mânem, deci iar suntem puși pe fapte. Îți mai spuneam din când în când, o să mă pierd cu tine în noapte, dar tot ne oprim să bem o bere la lătăria lui Enache. Erai ușor înfiorată, e adevărat, trecuse anul, o doamne cât de mult doreai să cânte Johnny Răducanu. Habar nu am, habar nu ai, că timpul trece se prea poate. Până la ziua să rămânem, deci iar suntem puși pe fapte.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim. Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Suntem pe SMS la 0748-887766 și pe Facebook la Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Domnul Ioan, domnule inginer Mihai Mihăiță, ne întreabă dacă trebuie aduși și reactivați inginerii mai în vârstă, având în vedere ce am vorbit mai devreme, lipsa de forță de muncă.
Da, așa am făcut și cu medicii și este neapărat nevoie, este o situație, e păcat să nu folosim experiența acestor oameni. Trebuie folosită și mai ameliorăm puțin din situația gravă privind lipsa de ingineri. Dar toți care sunt acum la diferite întreprinderi vor până la o anumită vârstă, adică mult mai tineri. Nu înțeleg de ce să exclud acest oameni cu o experiență vastă. Trebuie, poate e bine să dea o reclementare, să ia o hotărâre, organul politic, administrativ sau cei sunt, cei de decizie, și să găsească, să creeze condiții ca acești oameni valoroși să fie folosiți.
Iată ce ne spune un ascultător, tot Ioan, orașul inteligent se face numai cu politicieni inteligenți.
Da.
Este oarecum,
da,
în,
da, așa
în
este. De-aia am spus că oamenii au un rol hotărât și politicienii ar putea să folosească treaba asta dacă ar fi inteligenți. Că am și spus că el în mandatul lui să-și propună treaba asta, că nu are decât de câștigat.
În același sens mai vine mesajul unui ascultător, tare frumoase gânduri despre ingineri cu care sunt foarte de acord, de asemenea am un respect deosebit pentru ei. Foarte interesant răspunsul lui Brătianu dat lui Nicolae Iorga.
Dar știți povestea cu Brătianu?
Nu, vă rog.
Tatăl lor, cel care a fost prim-ministru și cu funcții importante în timpul lui Carol I, tatăl fraților brătienii, el a vrut să-și facă toți copiii ingineri, pentru că a zis că s-a săturat de șicanele care îi le fac avocați în Parlament. Și astfel toți fiii lui au făcut ingineria la Paris. Și au făcut-o așa cum trebuie. Însuși Ionel Brătianu, cel care era prim-ministru când a făcut România Unită, așa, el a fost inginer, a făcut calea ferată de la Bicaz la Piatra Neamț. Și alte lucruri, și m-am mai lucrat și pe Valea Prahovei și așa mai departe.
Domnule inginer, ați lucrat ani buni în calea ferată. De ce Dumnezeu merg trenurile mai încet decât în interbelic?
Dumneavoastră, vreți să mă exprim? Nu știu. M-ați lovit în plex. Dom'le, eu am lucrat în calea ferată atunci când această instituție care a contribuit atât la dezvoltarea economică, socială și la civilizarea țării noastre a avut un rol determinant. În anii chiar mai târziu, în anii 60-70, când s-a făcut schimbarea radicală, simultan cu rezolvarea și făcând față tuturor solicitărilor foarte importante de atunci, pentru că era, nu erau dezvoltate nici transportul auto, nici pe apă, nici aerian și așa mai departe.
Nu că ar fi
era
acum cine știe ce
primele 4-5 locuri din Europa din punct de vedere al volumului de transport. Și al, din punct de vedere economic și al calității transportului. Acum a ajuns să fie pe ultimul loc din Europa. Nu știu de ce. În calea ferată nu s-a investit nimic. 85% din rețeaua de cale ferată din 12.000 de kilometri de cale, circa 10.000, nu au făcut reparații capitale. Și podurile sunt la fel, în aceeași proporție, mii de poduri. Și atunci, cum să ai performanță? Sunt mii de kilometri cu limitări de viteză și cu restricții de viteză. Și din cauza asta, trenurile merg așa cum merg. Nu mai vorbesc că, și poate exagerez, și n-aș vrea să fie așa. În 2-3 ani de zile s-ar putea să fie un colaps. Din acest punct de vedere, mergem cu 42-43 de kilometri pe oră la călători, viteză comercială, iar la marfă în jur de 20, și nu mai vorbesc că practic nu mai există trafic de mărfuri pe calea ferată, pentru că le-au luat alții sau li s-au dat la alții. Poate sunt răutăcios, poate exagerez. Dar asta, din câte știu eu, pentru că nu sunt implicat acum, eu sunt pensionar de mult. Din câte știu eu, s-au făcut tot transportul de masă la marfă, de lichide, petroliere și, mă rog, tot ce mai este acolo, de cereale, de materiale de construcție, nu se fac pe calea ferată. Calea ferată, așa, pe aici, pe colea, câte un vagon.
Și care este un mijloc de
la călători,
transport
la
și
fel.
Prietenos
la călători, la fel.
Cu mediul.
Da, pardon?
Care este un mediu de transport prietenos cu mediul.
Da, imediat.
Care nu poluează.
Așa. Din punct de vedere al transportului de călători, paralel cu calea ferată s-a dezvoltat transportul în microbuze din acestea. Și asta au făcut-o... Nu, s-a făcut organizat. Bani pentru calea ferată nu s-au dat. Au spus că s-au dat la
autostrăzi.
La autostrăzi.
Dar nici asta.
Dar nici autostrăzi nu s-a făcut.
Corect.
Și n-am înțeles. Cum, cine se imaginează cineva, cu cine își poate imagina cineva că vom putea avea o dezvoltare economică corespunzătoare fără să ai acest sistem circulator al economiei naționale? Cum vom putea? Aeroporturi n-avem, și iar care sunt așa cum sunt, cale ferată n-avem, asta, autostrăzi n-avem, cu flota am terminat, și atunci ce o să facem? Nu vedeți, chiar în țara noastră, unde avem puțin mai dezvoltată aceste mijloacele de transport în Transilvania, spre exemplu, ați văzut economia înflorește. În Moldova ați văzut cum a trebuit să facă proteste ca să facă o cale ferată la Târgu Mureș, o autostradă de la Târgu Mureș la Ungheni.
Exact, exact.
Și, deci, mai mult decât atâta, materialul rulant e așa și noi aveam o industrie în care produceam toate tipurile de material rulant la necesarul țării și exportam în foarte multe țări. Locomotive de toate tipurile, vagoane de toate tipurile de călători și marfă și alte produse necesare căi ferate. Nu mai avem acum nimic. Iar acum, dacă am cumpărat niște trenuri de-astea, care, cum le spunem, săgeata, nu știu cum, astea sunt trenuri de scurtă distanță, trenuri de navetă pe distanță scurtă în jurul centrelor mari industriale să aducă oameni. Și noi le folosim de la București la Iași, de la București, nu știu mai pe unde, pe la Suceava și așa mai. Păi nu sunt nici confortabile și nu sunt făcute pentru așa ceva. Iar dacă sunt trenuri de celelalte, pui o locomotivă electrică care am cumpărat-o să tragă trenuri cu mii de tone pe predeal sau în alte regiuni cu trenuri de marfă, bineînțeles, sau în alte zone unde sunt declivități mari și o ducem să ducă pe orizontală două vagoane de călători sau trei. Ce facem? Ea are 110 tone și vagoanele au 40 de tone, dacă au. Și consumul ăsta este.
Exact.
Mai mult decât atât. Te duci cu un tren, că am fost de curând, cu un tren de la București la Iași, cu trei vagoane, tot așa, cu locomotive de-astea puternice. N-ai un bufet acolo, n-ai să bei
absolut
o apă minerală, n-ai să bei ceva acolo. E adevărat că pentru trei vagoane nu rentează. Dar unde vrem? Cum atragi călătorii?
Corect.
Cum să vină acolo? Ce să facă? Nu înțeleg de ce nu există o preocupare suficientă pentru acest sector al economiei naționale.
Corect.
Din 30 de ani, de când aproape ne apropiem de 30 de ani, să fi făcut ceva pentru țara asta, noi n-am făcut atât pentru calea ferată, mă refer, poate și pentru celelalte valabile, nu poate, ci sigur, decât să distrugem ceea ce a fost făcut cum trebuie.
Corect. O să mai luăm ascultători în direct pentru că mai avem mulți, domnul inginer care ne sună. Inginer cibernetician, absolvent chiar al primei promoții de informaticieni din România, Mircea Florian era în anii dictaturii 70-80, protestatarul persecutat, izolat pentru vederile sale, dar pe de altă parte imposibil de nerecunoscut geniu muzical. Ca să-l cităm, dus pe făgădăul acesta al folk rock-ului psihedelic, cu sitar orientar, filosofie universală și bază de folclor românesc arhaic, de unde eterna uluire și bucuria de a descoperi întorcându-ne timp pe tânărul Mircea Florian. Bună oară, gata să pună cap la cap patru proverbe ca în capodopera sa 1977, harap alb de spân rătăcit în fântână. Mircea Florian și apoi rubrica Părintelui Constantin Neculaș. Ne întoarcem și cu ascultătorii noștri.
Să trăiești murind, mai bine să mor trăind. Mila de la străin e ca umbra de la timp. Celui fără de rușine, dacă-i dai ceva obraz, ți se suie în spinare ca să-l treci peste pârlaz. Cu răbdare și cu vrere faci din nagurii de miere. Decât să trăiești murind, mai bine să mor trăind. Simți pe afară furnicături, în adâncuri zguduituri,
ori s-apară despărțituri și peste faguri astupături. Decât să trăiești murind, mai bine să mor trăind.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, în deschiderea rubricii noastre, aș vrea să vă citim câteva mesaje care au venit pe pagina de Facebook, Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Diana Chenciu este cu mine în studio.
Maria Călind din Victoria, Australia. Doamne ajută, sănătate și putere de muncă, părinte, să vă întoarceți cu bine acasă, sărbători cu bucurie tuturor. Carmen Pantaie din Bistrița, Năsăud. Dumnezeu să vă dea sănătate, părinte, și să vă ocrotească pe unde mergeți. Dana Husa din Arad, mare bucurie ne faceți, părinte. Când vă aud vorbind, îmi amintesc cu drag de conferințele dumneavoastră la care am participat.
Și pentru că s-a vorbit despre conferințele dumneavoastră, ieri la Bacău ați vorbit despre cultura creștină a prevenției. Ce înseamnă acest concept, părinte Constantin Acula?
Să spunem că e un concept care aparține acestui mod de sănătate, o creație a doi oameni remarcabili, Cezar și Daniela Popa, cei care coordonează farmaciile Sfântul Spiridon de acolo din Bacău și care reunesc în același spațiu, la investiții majore, o farmacie, dar nu o farmacie doar de medicamente, ci și o librărie foarte bună, o sală de conferințe, mai multe spații de întâlniri cu oameni, încercarea de a apropia, de a învăța că a preveni boala e mai important decât a combate și decât a trata boala. E o prevenție care leagă trupul de suflet și oferă posibilitatea, nu doar băcăoanilor, cred eu, pentru că centrele vor fi dezvoltate și în alte zonele Moldovei, nu doar de a reduce timpul de prezență în cabinetul medicului de familie, ci și de a mări timpul de prezență în sănătatea familiei. Proiectul se va dezvolta și cu un spațiu medical, de intervenție medicală și cu o grămadă de alte subpuncte de susținere medicală, care eu cred că le prind foarte bine oamenilor de acolo și întregii Moldove, pentru că până la urmă Bacău e așezat la jumătate între Iași și București, în încercarea de a le orienta oamenilor cultura aceasta a sănătății. Pentru că, vezi, Alex, noi avem nevoie de o cultură a sănătății, nu neapărat doar de sănătate.
Corect. Părinte, venim acum la întrebările fundamentale și vă reamintesc că ne aflăm la copilărie. Marele Constantin Brâncuș spunea: când nu mai ești copil, ai murit de mult. Iar în altă cheie, Octavian Paler scria: inocența seamănă din multe puncte de vedere cu paradisul pierdut. Nu o descoperim decât prin nostalgie după ce am pierdut-o, ca și copilăria. Ce știu despre inocență inocenții? Ce știam despre paradisurile candorilor când locuiam în ele? Mă tem că mai nimic. Copilăria și inocența sunt descoperite târzii, când amintirile și greșelile își alungesc umbrele. Ni le apropiem prin regret, nemai avându-le știm ce am pierdut. Nu este teama copilăriei o obsesie a maturilor? Și poate că anumite lucruri trebuie să le pierdem ca daruri pentru a le cuceri ca virtuți. Trebuie să ieșim din copilărie pentru a o iubi. Părinte, a opta întrebare fundamentală: cum ne păstrăm o fărâmă de inocență?
Crescând, pentru că ce e dar la copilărie, exact ce spunea autorul citat, devine virtute, că asta înseamnă devine muncă pe un dar, adică adâncirea darului într-o virtute. Cred personal că nu ne pierdem, de fapt, niciodată inocența copilăriei decât atunci când ea ne încurcă, când o încălcăm în picioare, când ne strecurăm pe lângă ea, când trădăm interesul copilăriei de a rămâne curată și liniștită. Poate că învățăm, știu eu, în timp măcar, că valoarea noastră ca oameni este dată și de curăția noastră, nu doar de mizeria în care ne zbatem sau mizeria pe care o provocăm celor din jur. Descoper la bătrânii foarte bolnavi un soi de inocență nostalgică, dar ea se deosebește mult de inocența copilor care, neștiind ce așteaptă, înfruntă răul cu aceeași inocență cu care se bucură de bine. Cred că aici se lipește cuvântul nostru de cuvântul Mântuitorului, care încerce să fim asemenea copii. Nu doar inocenți, ci inocenți curajoși, care pot înfrunta orice de dragul curăției din inima lor. Se păstrează cu muncă, cu atenție și cu lipirea de Hristos.
Mulțumesc, părinte, pe săptămâna viitoare.
Cu bucurie și odihnă bună.
Do 25 de minute înainte de ora 2 ne întoarcem cu președintele Agir aici în studio și cu o ascultătoare, doamna Maria Ștefan. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine ați venit la Radio România Actualități!
Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că mi-am stricat bioritmul.
De ce?
De când cu emisiunile de noapte. Motiv pentru care vă mulțumesc încă o dată.
De unde ne sunați distinsă?
Din București, din București. Da. Și mă pot prezenta drept o nevastă de ceferist de 55 de ani. Primăvară,
plini. Extraordinar. Sunteți rapidistă, bănesc.
Absolut.
Așa, ca și, ca și mine
dar
și
nu,
ca și domnul.
Dar nu datorită soțului meu, ci datorită tatălui meu, care în tinerețea lui a jucat la Rapid.
Oh, extraordinar.
Cum s-a numit, doamnă?
Gheorghe Antonescu. Da. Dar de mult nu erați dumneavoastră născuți.
Nu știu.
Da,
unde a jucat? La fotbal, la volei,
fotbal,
rugby?
Fotbal. Asta era atunci încă. Da, domnule președinte,
da,
am a vă ruga să ne răspundem tuturor la câteva întrebări.
Da.
Una ar fi, v-au consultat în anii 93-94 când s-a făcut restructurarea căii ferate și s-a îmbucătățit? Calea ferată, din câte știu eu, era socotită o a doua armată a României.
Și ceasul potriveai după tren. Da, da.
Așa. E, problema este că împărțirea asta și privatizările mărunte câte s-au făcut, dar mă rog, împărțirea a crescut numărul de birocrați și a scăzut numărul de profesioniști.
Da.
Lucru care... Și da, vă întreb, v-au consultat?
Nu, doamnă, din 98 s-a petrecut treaba aceasta, pe nimeni n-a consultat, nu știu de ce într-o gară sunt trei șefi în loc de unul, când activitatea, să presupun, era 100% la un moment dat și acum e 10% din ce era, dar sunt trei șefi, birocrație de nu știu cât, la fel și pe verticală până sus. Deci asta este situația de acum. Nimeni, m-o fi zis că atunci e o treabă bună, dar nimeni n-a făcut o analiză reală a acestei situații. Mai ales că nu se potrivește cu nimic din căile ferate din Europa.
Și niciun caz cu ierarhia de tip militar.
Da, de asta nu mai vorbim.
Așa. Întrebare, o altă întrebare. Ce rol mai are Muzeul Căilor Ferate? Eu nu mai reușesc să mă dumiresc, deși profesor de istorie fiind, mi-a fost drag să merg și cu elevi și cu, mă rog, așa. Bine, acum sunt și eu pensionară de foarte
Doamnă,
vreme.
Vă răspund și la această întrebare cu tot cu durere. Am avut nevoie de niște materiale și le-am cerut de la muzeu. Nu le-au găsit, dar eu știam ce se întâmplă acolo. Am făcut următorul lucru. Am făcut o scrisoare către ministru și în care l-am rugat și am spus că am nevoie de niște materiale. De fapt, era un pretext să-i ajut pe cei care erau acolo și nu puteau să rezolve anumite probleme. Și problema s-a întâmplat. I-am spus că, domne, sunt jos, să distrug, e un patrimoniu, alte țări din lume au un muzeu special al căilor ferate. Am prezis niște argumente așa. Și mi s-a, probabil că i-a întrebat pe cei de acolo și mi-a răspuns că, domnule, domnul ăsta care îmi cere, eu i-am dat niște date, nu știu când și nu știu ce, pentru ce îmi cerea cu centenarul sau mai știu eu ce aveam eu nevoie acolo.
Exact.
De ce ne reclamă și nu știu ce. Și răspunsul acelora de acolo, luat de un funcționar de nu știu ce, mi-l trimite mie drept răspuns. Că n-am dreptate în toată treaba asta. Eu atunci n-am făcut altceva decât să iau scrisoarea anterioară, să o pun alături în anexă și să-i spun, domnule ministru, eu nu asta v-am cerut, eu am spus că e o stare așa și pe dincolo și să distrug documente de valoare ale Muzeului Căilor Ferate. Vă rog să, e în competența dumneavoastră, vă spun acest lucru ca unul, ca din interior, i-am spus, pentru că știam, de fapt, fiind lucrând atâția ani în cale ferată, să-l luați și depinde numai și numai de dumneavoastră să rezolvați această problemă, că e revoltătoare. N-am primit nicio reacție. Asta e situația cu muzeul. Știu, sunt lucruri de valoare inestimabilă.
Exact.
Da,
și
da.
Unele dintre ele unice în lume.
Da, da.
Și filiale. Avea
da, da.
Filiale în Ardeal, avea filiale în Moldova.
Da.
Da.
Asta e. Ce, să, ce poți să faci?
Da.
Dacă
da.
Lucrul ăsta nu se... Păi, și atunci ne mirăm de ce e calea ferată în general în starea care e?
Vreau să vă spun că au avut și arhive care au dispărut.
Da, bineînțeles.
Soțul meu, nu știu prin ce soi de dispariție, a dispărut cartea de muncă pe care o depusese pentru pensiune.
Da.
Adică pentru susținerea modificărilor de pensionare.
Mulțumim, doamnă.
Da, dar sunt locomotive, vagoane, tipul, n-avem un muzeu. Iar care s-au tăiat, s-au dat la fier vechi. Și nu suntem
spun.
În stare să prezentăm o istorie că e muzeul de la calea, prima cale, prima gară de cale ferată, gara Filaret,
Filaret.
A ajuns, ați văzut ce a ajuns, de autobază deținută de către un cetățean străin, deși era hotărâre de guvern să transforme în muzeu. Asta e situația.
Doamnă președinte, dacă mai îngăduiți un minut, vreau să vă spun o poveste care intră în, ar putea intra în ceea ce, adică în continuarea ceea ce am spus. Soțul meu s-a ocupat de manifestările de la 125 de ani de inaugurarea căii ferate Filaret Giurgiu.
Cum se numește? Nu vă spun.
Gheorghe Ștefan.
Da.
A fost la ECM.
Da.
La București. Așa. Și bineînțeles, sunt un colectiv, dar în orice caz s-a zbătut sau așa. Când s-a întors de la a primit medalii, a primit în fine, nu știu ce, felicitări, bravo, fănică, să fii sănătos, nu știu ce. Când a venit la serviciu după 3-4 zile, a primit în mapa pe care n-a apucat să o trieze și să o rezolve, primul plic era pensionarea lui și avea 56 de ani.
Da, mulțumim. Mulțumim, doamnă, pentru telefon și un mesaj care îmbină umorul amar cu mândria, să zic. Eu nu exagerez, dar călătorii pot admira peisajele fiind viteza mică. Asta e avantajul, ne scrie domnul Dârlea Gheorghe din Răchitișul de Bacău, care spune însă că se mândrește cu calea ferată prin defileul Văii Jiului până la Simeria. Domnule inginer, haideți să luăm o piesă muzicală, să vă gândiți cui oferiți cărțile pentru ascultători și apoi să vorbim puțin despre rolul inginerilor în societatea viitorului și despre Casa Agir, care este superbă. Un ardean de fel intrat la TCM Timișoara pe numele lui Călin Pop visa să creeze în orașul studenție o trupă gen sportul studențesc a rockului românesc, ceea ce s-a și întâmplat. Celelalte cuvinte, prieteni, și după care ne întoarcem pentru a hotărî și unde merg cărțile.
Thank you.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Domnule inginer Mihai Mihăiță, cel mai așteptat moment de către ascultătorii noștri, unde ducem cele două cărți pe care ni le-ați adus? Cui le oferiți?
Prima carte, Parcul Național al Științei și Tehnicii, propunere de realizare, o ofer domnului Silvan.
Domnul Silvan Ionescu.
E un om de mare cultură și înțelege treaba asta și mă poate și ajuta în viitor.
O să vă rog să-i dați și o dedicație.
Îi dau cu mare dragoste.
Cea de-a doua carte.
Cea de-a doua carte, pentru că domnul s-a declarat că este inginer și de-aia mă gândeam, eu dau domnului Duzileanu.
La fel, o să vă rog să îi
scrieți
la fel,
cartea cea de-a doua se numește Ingineria în fața provocării secolului 21.
Și dacă tot suntem la acest titlu, domnule inginer, cum vedeți rolul inginerului în societatea viitorului?
Asta e ultima întrebare?
Nu e ultima, o să vă mai întreb ceva dacă mai avem vreme. Vă rog.
Să știți că, ca și definiția inginerului, cum am spus la început, e foarte greu să răspund la această întrebare, mai ales așa, pentru o întrebare directă, frontală și neașteptată. Sunt foarte multe opinii și tot mai des care se exprimă în mediul academic despre poziția inginerilor în societate, într-o societate care, cum să vă spun, e în continuă schimbare. Societatea a devenit centrul ingineriei, după părerea mea, iar în scurt timp, ingineria și tehnologia vor deveni centrul societății. Că n-avem ce face. Asta e rolul ei. Ingineria și educația vor migra de la abordarea unei discipline clasice, cum era, să știți că mediul academic ingineresc e foarte conservator din punct de vedere al pregătirii, la una dintre cele de tip tehnologic, zic eu, social și comportamentală și economică. Această opinie pe care eu o spun acum, am găsit-o și a fost întărită și de o publicație a Universității Howard din Statele Unite. Deci am început cu Statele Unite, cu președinții
și terminăm,
cu
Harvard.
Da, care a afirmat că ingineria se dezvoltă în zilele noastre ca o disciplină centrală și este o punte de legătură între aproape toate disciplinele. Astfel, ingineria devine în final o artă liberală.
Foarte frumos.
Se afirmă din ce în ce mai des, totuși, ultima idee, că practica inginerească în contextul actual are nevoie de abordări complexe bazate pe dezvoltarea creativității și inovării care să poată oferi soluții funcționale. Asta e rolul ei. Ea nu face teorii abstracte. Deci, ce vreau să spun că punerea în practică, lor în practică, acestor idei, trebuie însoțite de proiecte relevante care implică responsabilitate și eficiență. La început am spus, inginerul răspunde de ceea ce face.
Corect.
El nu poate să-și ascundă realizările lui și nu poate să fugă de răspundere.
Documentându-mă, prieteni, pentru această emisiune am descoperit multe lucruri interesante. Faptul că Gazeta Matematică a fost făcută de către ingineri. Faptul că inginerii au o editură, iată, două cărți au fost aduse de către
Gazeta președinte. Matematică are 123 de ani de când există. E singura publicație care apare neîntrerupt de 123 de ani, făcută de inginerii tineri care au lucrat la podul peste Dunăre, de la Cernavodă, și care au făcut această revistă din banii lor. Ei au conceput-o, ei o realizau zi de zi, ei o difuzau, ei verificau problemele care se dădeau în rezolvarea lor și ei o susțineau, plăteau fiecare inițial 20 de lei aur prima dată și după aceea a zis că e prea mult, 15 lei aur și au fost 5 dintre acești ingineri care au realizat această revistă. Acum revista este preluată de matematicieni, pentru că ei pe parcurs au atras și alți specialiști.
Deci, dragi prieteni, dacă v-a supărat Gazeta Matematică, nu mai dați vina pe matematicieni, dați vina pe ingineri.
Spuneți ceva de Casa Agi.
Nu mai avem vreme. Foarte scurt, într-un minut, dacă vreți să-mi spuneți despre Casa Agi.
Într-un minut să vă vorbesc despre Casa Agi. Vreau să vă spun două lucruri. Societatea Politehnică, din bani proprii, a cumpărat terenul și a realizat Palatul Societății Politehnice de pe calea Victoria 118. Arhitect a fost Petre Antonescu, cel care a făcut primăria, clădirea unei primărie, Arcul de Triumf, primăria de la Craiova și multe, multe alte realizări.
Iată așadar...
N-au reușit să se înțeleagă cu Asociația Generală a Inginerilor, pentru că aceasta a apărut mai târziu, în 1918, iar care cel general l-a stabilit. Și atunci societatea Agiru și-a creat și el o casă, acum Bulevardul Dacia 26, o casă construită într-un stil art deco, care are și pe ea realizată o gravură care reprezintă din activitățile inginerești. Nu vă spun. Dacă mă lăsați un minut, n-am cum. Exact. Vreau să vă explic următorul lucru.
Vă rog.
Și noi acum, cu ocazia centenarului, pentru că aceste opere de artă s-au deteriorat, vrem să o refacem. Și strângem niște bani și cred că vom reuși, pentru că dacă înaintașii noștri au reușit să facă aceste două imobile din contribuție proprie, poate vom fi și noi în stare să facem, să reparăm aceste opere de artă, care sunt făcute în același stil de art deco ca și clădirea propriu-zisă.
Mulțumesc, domnule președinte!
Popas către vise.
Invitatul nopții a fost domnul Mihai Mihăiță, președintele Agir. Despre ingineri au vorbit și președinții americani, Hoover și Obama. E o legătură strânsă între inginerie și artă. Ari Quanta cânta la violoncel cu Einstein, care cânta la vioară. Sergiu Celibidache a fost student la Politehnică. Nu înțeleg de ce nu există o preocupare pentru calea ferată. Circulăm cu 40 de km pe oră la călători și 20 de km pe oră la marfă. La miezul problemei a fost rectorul Universității Politehnice București, Mihnea Costoiu. Cea mai mare pierdere a societății românești este pierderea scării valorilor. De aceea nici învățământul nu-și găsește locul. Suntem într-o situație în care România are o criză majoră de forță de muncă calificată și mediu calificată. 200.000 de ingineri au plecat din România. Cererea reală de pe piața forței de muncă este de 400.000 de ingineri pentru următorii 10 ani. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, avem nevoie de o cultură a sănătății, nu doar de sănătate. Nu ne pierdem niciodată inocența copilăriei decât atunci când ea ne încurcă. Valoarea ca oameni este dată și de curăția noastră, nu doar de mizeria pe care o împrăștiem în jur. Mântuitorul ne cere să fim copii, ne cere să fim nu doar inocenți, ci inocenți curajoși. Luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. Cândva motorul economiei și prilej de fală pentru conducătorii țării, comerțul exterior rămâne o oportunitate pentru dezvoltarea sănătoasă a României. Cu ce ne mândrim acum peste hotare, ce mărci mai reușesc să ducă numele României în lume? Cât și cum contribuie comerțul exterior la creșterea economică, veți descoperi luni la serviciul de noapte cu Maria Țoghină, invitata ediției, Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat la Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Dragi prieteni, noi ne vom auzi săptămâna viitoare când îl vom avea invitat pe Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie. Alexandru Rusu mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Izabel Jerdea, Claudia Buzică, sărut mâna. Colegilor din secretariatul de emisie, Diana Chenciu și Beatrice Ceangău, legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră pentru atenție, pentru fidelitate și pentru că facem această emisiune împreună. Anca Romeci pentru haina muzicală a serviciului de noapte. Ne despărțim cu Partizan. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună, păstrați-vă starea de veche.
Am cu ce, mă? Mă, am cu ce, mă? Mă, mă, mă!
Toată lumea vi-o prezint pe fata mea. E model și mai ceva. E frică de Dumnezeu, că așa am educat-o eu. Fata mea este de vis, ală loc întâi la mis. Ziua ei, Doamne, ce cadou să iei. Un cadou mai special, Mercedes ar fi banal. Are deja două tipuri, vile și alte nimicuri. Sunt precis ce i-ar plăcea, vrea să salveze lumea. Fata mea este model, yeah!